Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. У час чакання астранамічнай вяхі, калі сонца і зямля будуць на мінімальнай адлегласці, сённяшні тузін гітоў будзе прысвечаны двум традыцыйным святам: урачыстасці аб'яўлення пана Тры каралі і нараджэнню Хрыстова ў сістэме юліянскага календара. Калі ласка.
Першая зорка узышла, зусім маладая, і свеціць не ўмела. Пакуль ты шукала, пакуль ты мяне не знайшла, над крэвам сцямнела. Рачулка знямела, пад лёдам суцішыўшы бег, завея саспела. Прышлі снегапады, пакуль ты на ганку змятала з валёначак снег, насталі каляды. На каляды, снегапады, снегапады, не праехаць, не прайсці, падымайся і ляці. Як сняжынка, ад сцяжынкі да сцяжынкі, ад ялінкі да ялінкі, у мае абдымкі. Званы зазвінелі, Христос усміхнуўся з нябёс, калядная зорка то гасла, то зяла. Ты рады пытала, што гэтакі выпаў нам лёс, які выпаў лёс, не казала. На каляды, снегапады, снегапады, не праехаць і не прайсці, падымайся і ляці. Як сняжынка, ад сцяжынкі да сцяжынкі, ад ялінкі да ялінкі, у мае абдымкі. Ехаць і не прайсці, падымайся і ляці. Як сняжынка, ад сняжынкі да сцяжынкі, ад ялінкі да ялінкі, у мае абдымкі.
Студзеня 2024 году зямля будзе ў перыгеліі, самай бліжэйшай да сонца кропцы арбіты. Гэта момант астранамічных каляд. Паводле звычайных разлікаў, бачны дыаметр сонца будзе на 3% буйней, чым у ліпені на астранамічнае купале, таму што адлегласць паміж планетай і зоркай зараз будзе толькі крыху больш як 147 мільёнаў кіламетраў. У календарных хрысціянскіх і народных традыцыях гэта час урачыстасці і святкавання нараджэння, прызнання і хрышчэння збавіцеля ў двух календарных сістэмах і аб'яднанай з розных сістэм міфалогіі. Урачыстасці аб'яўлення пана тры каралі традыцыйна адзначаюцца 6 студзеня, а нараджэнне Хрыстова ў сістэме юліянскага летазлічэння з 6 на 7 студзеня. Тузень беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды гэтых калядных святаў і урачыстасцей. Урачыстасць трох каралёў – адно з галоўных святаў каталіцкага календара, адзначаецца 6 студзеня. Узнікла ў першыя стагоддзі хрысціянства на ўсходзе, а ў каталіцызме святкуецца з 4 стагоддзя. Яго сімволіка звязана з паведамленнем Евангелія, у калі да хрысціянскія, па-іншаму паганскія, цары варажбіты Каспар Мельхіор і Бальтазар, звестваваныя анёлам, прыйшлі пакланіцца немаўляці Єзусу і прынеслі яму дары, па-іншаму падарункі. У народнай міфалогіі тры цары шукалі па ўсім свеце, дзе нарадзіцца сын Божы згодна знаку каляднай зоркі і ўрэшце прызналі немаўля прачыстай Марыі сынам Божым. У памяць гэтага адбываюцца святочныя народныя шэсці, а ў касцёлах служаць малебны ўдзячнасці Хрысту. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды калядных святаў і ўрачыстасцей.
Пастушкі бягуць гурбой, скача чорт пра снегу гурбы, следам скача смерць з касой.
Тра-та-та у барабаны, п'ють жаўнеры і радцар, а пантаны раззлаваны, аж яго чырвоны твар.
Цар цароў, дзе нарадзіўся, пакажыце, я пайду, немаўляці пакланіцца, шаблюдайце мне ў руку.
Тру-ту-ту, анёлы ў трубы, пастушкі бягуць гурбой, скача чорт пра снегу гурбы,
следам скача смерць з касой.
Радость гором наполам, тру-ту-ту, тра-та-та, тру-ту-ту, тра-та-та, тру-ту-ту,
тра-та-та, тру-ту-ту, тра-та-та-та-та-та.
Сімволіка трох каралёў звязана з расповедам у Евангеліях, калі дахрысціянскія цары варажбіты Каспар Мельхіёр і Бальтазар, звестваваныя анёлам, пакланіліся немаўляці Єзусу і прынеслі яму дары, па-іншаму падарункі. Золата, як цару, як богу, ладан, і як чалавеку, міру, ці смірну, тое адмысловы бальзамічны алей. У памяць гэтай падзеі ў народнай міфалогіі цары варажбіты ўяўляюцца паганскімі правадырамі, таму каляднае маскіраванае шэсце, якое на кожным двары шукае сына Божага, мае такі пярэсты выгляд. Пры гэтым захавалася і іншая дужа прыгожая форма, калі лідары шэсця нагадваюць больш цароў-каралёў, чым варажбітоў паганцаў. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды калядных святаў і ўрачыстасцей.
Сёння каляды, вы нашы гасці, не чуваць вас. Цісну тасці на каляды, на каляды, на каляды. Нашым гостям мы вельмі рады. На каляды, на каляды, на каляды. Нашым гостям. Прыгожыя дзеўкі хлопці, і ми всі разом на одній тусовці. Пригажі є дівки, гарні є хлопці, і ми всі разом на одній тусовці. На каляди, на каляди, на каляди, нашим гостям ми вельми раді. На каляди, на каляди, на каляди, нашим гостям. Каляди, адмітна справа, сьогодні ти тут, а завтра ти надо. Гати каляди, ми тут не гості, ми господари, і ось тут штості. Гати каляди, справу вирішаєм, тутейших викол далі посилаєм. Гати каляди, моїй молодості, очиняєм ваші бабоські милості. Не чувать вас, подымите руки, або будем пить квас. Не чувать вас, не чувать вас, подымите руки, або будем пить квас. На каляды, на каляды, на каляды, нашим гостям мы вельми рады. На каляды, на каляды, на каляды, нашим гостям. Руки, розвіжуться ноги, ти давай плясать, починай з порогу. Підніміться руки, розвіжуться ноги, ти давай плясать, починай з порогу. На каляди, на каляди, на каляди, нашим гостям ми вельми раді. На каляди, на каляди, на каляди, нашим гостям.
Народної ці фольклорної міфології цари, королі, ворожбіти, які на кожному дворі шукали сина Божого, уявлялися поганськими проведерами. Тому у колядному маскируванні присутнічали персонажі, які виглядали так, як уявлялися гетия поганські світари. Однак ми ще відаємо, що починаючи з 15-го стагоддя, сцену поклоніння віщунов часто почали суміщати зі сценою поклоніння пастухов Євангелія від Луки 2.8.20. І таким чином у композиціях з'явилося значно більше різностайних людей і живіл. У триптихах того ж 15-го стагоддя центральною була виява роства, а на бокових присутнічали пастухи, овечки, бик, цівол, осел ды іншыя персонажы. Магчыма, гэта таксама паўплывала на павелічэнне і ўмацаванне колькасці ад розных персонажаў каляд. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды калядных святаў і ўрачыстасцей.
Yeah. губляє зрок. Крок у змрок, а світла і знов колір, як білий сніг. Город твой став кораблем, льодом забраний у полон. Ти ведаєш певне, як сніг нам покидає знак, ён робить завсёды так. Город твой солнцем согреты плыве по вясновой воде. Але ці дадзена нам зразумець, кому дзячыць за теплыню, зводить неспинно снег. Сто долгий дзён мацнейшим был ён, и раптом зникає за пять теплых дзён.
Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Лехаменка, і гэта значыць, што мы працягваем узгадваць святочную падзею і слухаць выдатныя віншавальныя беларускія гіты. У час чакання астранамічнай вяхі, калі сонца і зямля будуць на мінімальнай адлегласці, сённяшні Тузін гітоў будзе прысвечаны двум традыцыйным святам: урачыстасці аб'яўлення пана «Тры каралі» і нараджэння Хрыстова ў сістэме Юлія Ганского лета излечения. Калиласка.
Дома Дамас, мы пан господар, святая вечер, дубарь малю.
Радио Тузин. Історія з Євангелія, де цари, королі, ведуни, ворожбіти з іменами Каспар, Мельхіор і Бальтазар принесли подарунки маленькому Єзусу, відочно повпливали на традицію дарить подарунки перед усім дітям на каляди. Згодно поданню, Пречистая Божая Маці бережливо заховувала подарунки царов і перед своїм успінням передала їх Єрусалимській церкві. Там яны знаходзіліся да 4-го стагоддзя, а пазней візантыйскі імператар Аркадь перанёс дары ў Константынополь. Золоты куфар 15-го стагоддзя, які змяшчае гэтыя дары ведуноў, золата, ладан і смірну, захоўваецца ў манастыры Святого Павла на гары Афон. Куфар быў падараваны манастыру ў 1470 годзе Марай Бранкавіч, якая была дачкой уладара Сербіі Георгія Бранкавіча, удавой асманскага султана Мурада II і хроснай маці Махмеда II заваёўніка. У памяць аб гэтым манахі Афона усталявалі крыж, які называецца Царыцыным, а ў капліцы, якая стаіць побач, стварылі выяву сустрэчы вялікіх святыняў месцічамі манастыра. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды калядных святаў і ўрачыстасцей. у гнастичним чи по-іншому раннім християнстві з кінця 2-го по 4-те століття подію народження Христа узгадували у День Богоявлення 6 студеня, тоді ще одного агульного календаря. А докладней, каля 200-го году правовеснік святы Клімент Александрыйскі згадвае менавіта пра вось такую практыку. Першае паведамленне пра з'яўленне асобнага свята нараджэння Хрыстова і святкаванне яго 25 снежня адносяцца да сярэдзіны 4-го стагоддзя, ўжо пасля Нікейскага сабору першай агульнай рады хрысціян. Верагоднае рашэнне аб такім святкаванні было прынята менавіта тады і абумоўлена сувязю з папулярным у Рымскай імперыі святам непераможнага сонца, чыё нараджэнне адзначалі 25 снежня ў час сонцавароту, а не перыгелія. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць з нагоды калядных святаў і ўрачыстасцей.
Костка, бука не боюща, и рана не рвана. Ты казала, Костка, бука не боюща, и ран. Ивай, есть у меня рожки, я воронюща, и рана не рвана. Есть у меня рожки, я воронюща, и ран. запівать уж рано не ровно, і валивать муть, тобі запівать уж рано. Вай, піва у чарку, а чабе у танку, рано не ровно, піва у чарку, а чабе у танку.
Після народження Ісуса, поводле канонічних Євангелій, першими з людей до Його прийшли поклоніться пастухи, які довідалися про гэтую подію від анёла. У народному християнстві пастушков до Єзуса привела коза, яка своїми дивними поводинами притягнула їх увагу до місця народження Збавителя. Зрозуміло, коза може бути символом сузор'я Козірога, а сонце у гэтый час увосходить менавіта цераз сузор'я Козірога. І не треба забувати, що одним з символів Зеуса була коза, бо Зеуса після народження кормили молоком легендарної кози Амальфеї, по-нашому Амальтеї. І таким чином символічна весниця Зеуса привела людей до місця народження Сина Божого. Зрозуміло, що таку сувязь старої і нової віри християнським святарам ухвалити було неймко, а дринуть незручно. І гэта сувязь і виява кази засталіся тільки у народним, неканонічним християнстві. Тузін білоруських твораў сьогодні гучить з нагоди калядних святов і урочистостей.
Там нібы живые, вось люляє свого сына на руках Марія. Люлі, люлі, коляда виглядає за кута, а за каля колядой виглядає смерть косой, а за каля колядой виглядає смерть косой. Едуть кара королі, а за йою на коні едуть кара королі. Люлі, люлі, коляда, до порогу подійшла, а за каля колядой пастушки ідуть гурбой, а за каля колядой пастушки ідуть гурбой. Люлі, люлі, коляда, не одна прийшла я. Всіх до Божого двора. Люлі, люлі,
Радіо Тузін. Паводле евангеліста Матвея, падчас нараджэння збавіцеля на небе была цудоўная зорка, якая з'яўлялася тым знакам, на які і арыентаваліся вешчуны. Па-іншаму цары, каралі, ведуны, варажбіты. Падзею нараджэння сына Божага дагэтуль шматразова, па некаторым звесткам яшчэ за 1000, за 300 і за год да нараджэння Хрыста прадказалі тагачасныя астролагі і вешчуны. Таму гэтыя вешчуны былі надзвычайна перакананыя ў тым, што менавіта ў гэты час народзіцца сын Божы. Яны ішлі за зоркай і распавядалі ўсім, што шукаюць, дзе нарадзіцца Хрыстос. Неслі яму падарункі. А людзі, якія не маглі пайсці разам з імі, давалі вешчунам ежу ды іншыя дары. Гэта гісторыя надзвычайна сугучна з традыцыйным народным абрадам калядавання і дэтальна абапіраецца на тыя ж самыя вобразы і акалічнасці. І вельмі слушна, што сакральна-хрысціянская і свецка-народная міфалогія мае тут такое адметнае спалучэнне. Тузін беларускіх твораў сёння гучаў з нагоды калядных святаў і ўрачыстасцей. На гэтым дазвольце развітацца з прысветлымі калядамі, з прычыстым раством ды новым годам. Бывайце здаровы, шчаслівы і пакой.
Радіо Тузін.
У прэсе писалі па тебе, казалі і ўсе, крычалі у мяне. Каляды скралі баляць, вон трубы паўсюль, мікробы лётаюць, хваробы дзе знайсці мне слова, дай мне пра каляды вось тут. Парады свістелі, снарады хопіць з мяне, рады пяюць. Ла-ла-ла, на каляды, ага, тое, што мне трэба, паглядзі на неба. Усе, е-е-е-е, крычаць, крычаць, джингл бэлс. Усе, стояли на укулеле, грали часам, спевали снежки, кидали анёлам, малявали услух, развожали я каляды, ратовали Оксани, рыхтовали мне всю ночь, сапсовали все. Джингл бэлс.
радио «Рація».
Далягляд без конці на біла, зорні дів калядав карагод,
самих сніжних святав
Новий год.
Там мой дом, з радістю в серці.